Sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngonga ya tukumibale na ndambo 20:30 na Kinshasa Brazzaville pe Luanda ya tukumibale na moko na ndambo na Bukavu pe na mondele nyonso ya ikolo Congo Demokratika awa na Washington DC na Etats-Unis tokominde ngonga ya zumi na mitano na ndambo mwye bulamu na bino banso na sango ya mokili lelo edition ya biso ya mibale sango na lokota ya Lingala na Lolaka la Amerika The Voice of America kutu Washington DC. Atu makala la Alimasi na Zeinaba Abderrahman na bazali onzela ya Masini na disungi ya Marius Munga sango ya mokile lule edisyon ya disuwa mibale epese melibino na Edi sango na studio 17 na sango ya mokile lelo bana bakelasi mwambe na mokumbi motuka moko ya minibus ba kufi na likama lisalami na engumba mokonzi ya Sud Kivu na Bukavu. François Beya mopesi toli ya lokumu ya kala ya president Félix Tshisekedi na mambi matali Bukengi aboya ki kokende lelo kosamba na palais ya justice na libanda ya CPRK. Basali mumbongo ba komi kokotisa biloko na nzela ya Isasha na kolandaka bopekisami ya mokambi ya soda ya Nord Kivu po bunagana isimbami na ba M23.
Mene na kosenga na bakonzi ya province ba bongisa siko nzela bas tinda kuna ofisi de ruta kende kubongisa nzela mbangu mbangu po ba operateur ekonomi wa konekse badi paske nzela po uta bunagana tigo maiza nzela iza mabe makasi.
Na Ituri baimboka alima na teritori ya Mambasa bazali kubeta mape kukangama soki basali salongo te tukulanda sango yangu awa.
Soki trakaseri ebotami na salongo wana eza kubebisa salongo paske salongo esengeli eza la acte volontaire oyo bana mboka bandimiko sala pona kubongisa bisika na bango.
Bilenge kama ba uta na bituka ebele ekolo Congo Demokratika ba pesa mi mapulumi puna mosala malamu ya bazali kosala ya bokeseni na bisika ba vandi chokolanda yangu awa.
Chaque nominé a reconnu ici qu'à fond d'accord. C'est quoi l'issue obligation de vivre là qui tout est sur terrain tout à là. Mais ça là où va mener l'issue non. Si on a mené l'engue là est-ce que ça est solo tout est.
Mbula matari ya ikolo Congo Demokratike bandiko pesa mosolo na batu bazali na mapango na esika libongo na kati na mai na buzindo liko salema na banana na Nokivu. Marius Munga akosolola na yango na ninaka na biso na buzindo na mupanzi sango Jean Dumbasi ya radio communautaire na banana kasi yambu na yango tulanda sango na bukuse na Marius Munga.
Batomitano baboma maki mpe banda kubike bizikisa maki omokolo mwamposo moliki le 28 juin na mboka Biakato na groupement ya Bangole na territoire ya Mambasa na province ya Ituri na baiba mona ni kozala badongolo miso la ingomba la ADEF elimboli kasereka siva mwenda mokambi ya société civile ya isika iye. Lomi mokolo mwayambo moliki masasi mayokana kili susu na mboka Ngobu oyo ezalimpe na territoire ya Mambasa. Wuto bobomi boye bato baike bazali kobanga na bamboka Biakato mpe bamboka ya pembeni pembeni lokola babila babombi bafandi baye bazali kobanga ete bato basusu babo mama bosengeli koyeba ete na sanza ya mitano moliki bato basusu babo mama kikaka na bisika biye mingi mingi na lokalite ya Lolwa na chefferie ya babila bakwanza. Militaire supérieur et bandit lelo mokolo momi balé le 28 juin buluki luki mpe bosambi sami ya François Beya mopesi toli ya lokumu ya kala ya mokonzi ya ekolo Congo Démocratique Félix Tshisekedi. François Beya afundami elongo na bapolisie mpe basoda minei basusu mpona kosala mayele mabe ya kokweisa mokonzi wa ekolo kofinga ye mpe kotinda basoda na kobuka mibeko. Mposo moye, bosambi sami bosengeli kosalima lelo mpe omokolo mwa mitano na Cour Supreme. Kasi bafundami ba boyi kozala bosambi sami boye po bazali kubanga po na bokengi bwa bango. Bavoka ba bango nde bakolakisa bilongi na bango. général militaire ya garnison ya Butembo na Nord Kivu epesi lobi loleki etumbu ya mibu sambo kino tukumi bale ya boloko na basoda ya FARDC mpe bayi civil bayi bafunda maki na kozoa na makasi bana mikie. Tribunal eye ekatela kipe mibu ko banda zomi kino tukumi bale ya mosala na basimba minduki ya mai mai bayi bafunda maki na kosangana na batomboki basusu. Bosengeli koyeba ete bosambisa mibu umeli pene na mposo mibale. Na province ya Tanganyika bato koleka nkoto kama isato tope 330 000 tope 10% mutango mobimba ya bavandi ya province ya Tanganyika balongola mini na bamboka na bango esakoli manaka ya division provinciale ya Bokolongono. Kolanda manaka ma organisation internationale ya migration na kati ya bato nkoto kama ibale tope 200 000 bayi balongola maki na bisika na bango na sanza eliki kaka ndambo na kati na bango basili kozonga. Bosengeli koyeba ete etuka ya Tanganyika ezali na kati ya bisika ya Katanga ya kala epayi wapi bozangi bokingi pe bitumba ezali kuumela mingi mingi kati na batwa pe babantu. Ekolo Zambi ekani kotonga barrage mosusu ya lotiliki mpona kopesa eyano na bosenga ya courant ya bakompani ya mine oyo ezalise komata na ekolo Congo Démocratique. Na ngambo ya ekolo Congo Démocratique, conseil ya baministre ya RDC ezwaki mokano mikolo mileki ya kobanda misala ya botongi barrage hydroélectrique ya Sombwe na territoire ya Mitwaba na etuka ya Okatanga eye ekozala na ebale ya Lufira. Kolanda F. Bazaiba, vice-premier ministre, ministre ya environnement et développement durable, et sika ya barrage Oyo ya 125 MW, et kopesa nzela ya koko kisa ban posa ya courant ya bandako koleka nkoto kama yoko. Kasi ba ONG loko la justice ya Asbel, mpe institut de recherche sur les droits de l'homme, basengi ete ni salami ye miko salema, mito sami beko ya zinga zinga, mpe ya bomo ya bato. Likita ya bikolo ya G7 esuki lelo mokolo mwami bale na chateau ya Elmau na Bavière na ekolo Allemagne. Bakambi ya bikolo sambo biebizali na ba industrie mingi basolo laki lolenge kani bakoki kosangisa misolo pona koluka ndenge nini ya kosala ba carburant fossile na mokili pona bozangi carburant ezali komonana na mpasi na mokili mobimba sima bitumba kati na Russie mpe Ukraine. Na nzela ekolo Amerika G7 esakoli ete ekotia mosolo koleka ba miliard kama motoba na mikolo ezali kuya mpona kopesa makasi na bikolo bya Afrika mpona kotongi mikita na ntina ya kobundisa mikita eye ekolo Chine ezali koluka kosala na bikolo bya Afrika. Mokonzi ya Amerika Joe Biden andimi ete manaka maye makotongama na botosi mibeko makosalema na polele mpe na botosi ya makoki mabomoto mpe ya bokokani kati na basi mpe mibali. Bosengeli koyeba ete ekolo Chine etie misolo mingi na bokeli ya nzela ya programme oyo babengi nzela ya sika ya swa mpona kozwa nzela ya kozwa biloko mosusu omolongo mpe kotombola nkita na yango.
Matondo mingi Marisu Muunga mpona sango eye na bokuse. Bana bakilasi mwambe na mokumbi mutuka ya minibus ezalaki kome mabango bakufi na likama ya nzela na Bukavu na Sud Kivu. Mukambi ya commune Kadutu alobi mutuka mosusu ya monene nde etuka ki bango baye bakufi pe baye bazoki bamemami na lopitalo. Mangwele pe bisali limbinso biziki na moto mopelaki butubuliki na PEV programme élargi ya vaccination ya etuka ya Ituri. Mangwele ya pe bisali libiango bizalaki pona ba territoire misatu ya etuka ezalaki pona makono lokola Bukabuka, Kintuntu, Kolokoto, fievre jaune na tuberculose tina ya motu mwango moyebani nanute elubi bakambi ba PEV na Ituri. François Béa mopesi toli ya lokumu ya kala ya président Félix Tshisekedi aboyaki kokende kosamba lelo na palio ya justice tope libanda ya CPRK boloko bonene ya makala busambisami boyebutindami omokolo mwaitami elubi basambi baye outcour militaire et tiaki bosambisi yango na palais ya justice na Gombe. François Béa fundama na bato basusu na koluka kokoyisa bokonzi kofinga mokonzi pe kotinda basoda kotomboka. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Basali mumbongo ba komi koleka na nzela ya Ishasha pona kokota to kobima na Uganda na kotosaka bopekisami ya mokambi ya soda ya Nord Kivu po Bunagana esimbami na ba M23. Sango yango epesameli biso na Fiston ise mwami.
Sima basima manduki en 23 ko botola mboka bunagana na territoire Rutshuru o etuka Nord Kivu moyenge le etuka eye apekisa ki bobimisi mpe bokoti ya biloko biso na nzela ya bunagana eye ezali na mundelo kati ya bikolo Congo démocratique na Uganda. Mokambi ya CAD association congolaise agré en douane tsongo matata de alliance alobiete bato bazali kotosa mokano moye kasi aseng na mbula matari ko bomisa nzela ya isasa mpe ko kubisa misala mia kengi e pa wapi bakomi koleksa biloko bia bango toka tsongo matata de liance.
Décision wana biso toza obligé à kozala sima décision mokonzi pour na msala na biso ezala kala trois phases. Ezala phase ya conduite de marchandises, ezala phase ya déloyement de marchandises, ezala phase sikoyo ya déchargement et pas ya mokolo biloko. Ezala ba marchandises moko ezala ki déjà na conduite vers Bunagana. Aba o déjà ezala ki ya cours de déloyement. Ba misala wana ndeza na mo problème, mais heureusement o ezala ki ya conduite vers Bunagana, o ezala ki déjà ekomi na noté. Tozala ka na musala na biso na code de douane, ce qu'on appelle changement de destination. On peut changer la destination, ozoki de Bunagana, mais changer destination au Kobe liru na ni douane ya transit. Mais na kosenga na ba konzi ya province, ba bongisa sikonzela. Basi tinda kuna ofisi de ruta kende kubongisa nzela mbangu mbangu po ba operatere ekonomiki ba koneksa badi paske nzela ko uta Bunagana tigo maiza nzela iza mabe makasi
basali mombongo olisangali akada bapamela ipenza bozu ya kimoyibi ya biloko bia bango bie basima manduki ya anvantrop bafuna miko sala na Bunagana mokambia akada abiangi baye babungisa ki biloko baki tsamite mampwete elongo na mbula matari bako susolo lenge nini bako zongisa la mutu nyoso biloko bibungisa maki toka lisusu tongo matari
Denge machandise za na douane ya Ishasha ezalaki na maboko ya leta. Awa tozo senga tozo ebisa pe pa operateur ekonomiki yango babanga te ezana ba biloko moko basi balobaka na douane leta esalaka dédommagement biloko wana ezalaki deja na maboko ya leta soki biloko wana elimwe na place wana eza biloko elimwe na maboko ya leta ba operateur ekonomiki na biso tokoyebisa bango basaproche pa na biso tokoseyaka pe ba operateur ekonomiki tokoklakisa bango bateste lego bakosapuye nango mpo leta de dommage bango.
Mola kisi akela seli kolompe nganga mayele na maimatali nkita dadi sale alobi atako biloko bizali kokotela na isasa. Bongila mbula matari ko bengana basima manduki baye baboto laki Bunagana na ntina ite misala miantombwa mibebi sa mate. Penzala ebe tabayimbo kate. Bunagana ekotela ka mbula matari mbongo mingi sofki batombo kibazwi mosolo moye bako kiko suma mpe manduki pono kubumisasui ekolo elobiye. Tuzaki maloba mamola kisi dadi
l'impact économique est là. Normalement, les commerçants basa déjà la stratégie na bango et au côté ça de l'eau qu'on a gagné très souvent. Bah ouais, bah côté ça la côté qu'on a posé bateau mieux sauté. Et bateau bah basa la cadre douanement. Normalement, Bunagana, ils ont la facilité surtout na Goma. Na Baruchuru, etc. pour les pene-pene. So, also, au côté du Kassindi, géographiquement parlant, ils ont mon sika et belé.
Outa basima manduki en 23, babotola kimboka Bunagana, misala misali kosale malisute, lokola na momesano, na ngumba goma, et lobi bayi misala mia tomboa. Outa ngumba goma, fiston isse mami, pona laka l'Amerika.
Matondo mingi fiston itse mwami. Na Ituri ba imboka alima na territoire ya Mambasa basali kubeta mape kukangama soki basali salongote sango yango epesa melebiso na Christine Abedito Uto Bunya.
Na territoire ya Mambasa, baimboka alima, baibazangi lokasa, elakisi ete basala ki mosala esinga mina baimboka, dakisa kubungisa balabala, na kolongo la matiti na kati ya mboka, bazali kubeta mape kotiama na boloko na basoda. Kati na bango, batu balemba na bompaka pe, bazali kuzwa itumbu yango, baike kati na bai alima, batatoli.
Kumbi yangu ni kubadilisha kwanja basoda, sababu...
Busenga ezali kubongo la basoda, po baibazali awa bazali kutungisa baimboka na likambo. Ya zeto ya salongo soki ozangi bako beta yo pe bako kanga yo pe bazali kosala yango lupango moko moko ata soki bakuti mama ya bato azali kosukola botosi ezali te bako kimisa ese bongo pona bango zeto ya salongo ezali na mutu ya koleka carte d'électeur oyo tuzali kosala na yango kongo mubimba biso baimboka tolembi tusito nyoka mingi na basoda oyo
saa yo make hakuna wakati saa ni saa asubuhi busiku niko nauliza tu
sango yango enji mami na konzi ya bilenge ya alima Gabriel Tongi toka maloba maye
soda haiko pale jua kuzisa jeto
Soda azali te pona koteka bajeto ya salongo. Kasi mosala na ye ezalinde kobatela baimboka na biloko na bango. Pe jeto ya salongo ekokite kutuna mamikolo iso petango iso. Na yango tozali kosenga na bakonzi batale la makambo oyo. Mpobo moko ezala na kati ya basoda na baimboka. Sokite baimboka bakokiko zala na likambo ya kolobela basoda kasi bakokite koloba. Pamba te bazali komona basoda lokola banguna na bango po bazali konyokola bango. Ta lokola paka na biso kamu ponde. Azali na mibu tuku sambo. Kasi kaka pona jeto ya salongo bakangaki ye babetaki ye lokola nyoka eza mawa mingi.
Loro njo bavire nyevi kondani ya mugine aloro ni regresa na ile.
Totuna kimu kambia ituka pe alobiede salongo ezali ya mutuya na kati ya mboka. Kasi batu balemba na bumpaka toba beli bako kiko kangemate soki basali ya ngote. Maloba guverneur ya Nkala Ituri mwana mboka Jefferson Abdallah Benembaka.
Salongo ezali eloko ya mutuya. Salongo ezali bana mboka bayokani pona koka kubongisa mboka na bango. Poete okokiko zela jame bato bauta na kapital, bauta na province, baya kubongise la yo mboka na yo. Esika nzela ebongi, ebebi bana mboka bako kiko yoka na babongisa yango. Esika maye zanki, bana mboka bako kiko yoka na poba kende kotimola libulu ya mai. Esika zambe linge kota na mboka, bana mboka bako kiko yoka na babongisa esika matite zali ebele. Kasi eloko esengeli bakonzi bako kwa koyeba, ete bato nyonso bako kiko sala salongo te. Eza bato ya malade, ezali bapaka, eza na bato bazali susu na makoki te, eza bato ya magboma. Wana esengeli bako kwa kobimisa wango na grupe bawe bako sala salongo. Soki trakaseri ebotami na salongo, wana eza kobimisa salongo, paske salongo esengeli ezala acte volontaire oyo bana mboka bandimiko sala pona kobongisa bisika na bango.
Bunye, République démocratique du Congo, Christine Abedito pona lulaka ya Amerika.
Matondo mingi Christine Abedito. Bilenge kama ba utaka na bisika mingi na ikolo Kongo Demokratike pe basala misala ya ntumbwa ya bisika ba vandaka na bokeseni ba pesami mapolomi na mabongisi mabengami initiative sans jeune pour page d'espoir tout le monde s'en yangu tout Kinshasa na Nathalie Sekaburo Simurabie.
Bilenge ebele penza kouta bipai na bipai ya Kongo Demokratiki nkama mokoka bapesa minkasa ya lokumu to diplome de mérite pona misala miyabango bazali kosala miye mimemi mbongwana na bomo ya bana mboka bisika bazali pona mobandisi ya milulu miye Benjamin Muyemere tina ya likitaliye lizali mpenza kopesa nzela na bana mboka kolakisa mpe kotombo la misala miyabilenge baye bazali kosala makambo ya malamu pona ntombo bwa ekuumela toyo ka Benjamin Muyemere
kama tanki tambuka na misalo ya sala chaque jour misalo ngozi kala makambo itali kashala bango na niveau communautaire bazo inove makambo ibelebele bisika bazo fanda pe bazo faciliter makambo bele na niveau ya ba population au niveau local en tout cas ba population au niveau local ni ba nomina ki bango pe na niveau ya biso tunka ki tout sala vraiment au information ba kinde ki biso ezali ezali ya solo to ezali ki o singela ki en considération d'un niveau moroto niveau moussous. Pour chaque nominé a reconnu ici qu'à Fandaka. C'est quoi l'issue obligation de l'issue là qui tout est sur terrain tout à la mais ça là où la mémoire l'issue n'a pas mis la mémoire la bilingue ou la est-ce que ça solo tout est ça le bazo ça la chaque jour et ça n'a cadre à avancer objectif à développement durable ici 2030.
Bilingue ba ebazui ba plom ya lokumu batali si esengo na bango pa mate et lobi bango mae le malolenge loye makosala ete misala basalaka na kita ya mboka mimona na polele toyo kabango
bezo bimisa na miso ya batu na polele ba effort o ba jeune basalaka au quotidien ba jeune o bazana makoki ebele de bazosala makambo mpona kodevelope mboka na biso ya horizon 2030 e ceremoni oyo eza ceremoni moko etiaka bango na pole mpe elakisaka misala na bango na biso ya batu.
Ngai nazwi diplome oyo na categorie ya solution technologique et innovation parce que nga na dans le domaine de numérique. Alors nga na musala nga na salaka na za formateur na domaine ya digital.
Ponanga na za activiste défenseur ya ba personnes vivant avec handicap ba tout oh to benga na mingi mingi ba baba na ba malondondo ona zo kamba ONG o izo songa bango yako autonomise ba mo ya entrepreneuria ko tangisa bana o baso kende classe ko songa pe ba 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 jeno ba na ba moyen te
pona jeri lubala moyi politiki yepe asepe na likanisili yempe atali siete bilenge bazali ebele mingi lokola 80% ya bana mboka alobi esengeli kopesa bango bisika bisengeli na maimatali bokambi ya mboka to na jaribu lubala
jenesa zo place o esengeli na kata creme ya RDC parce que aujourd'hui 62 ans après l'indépendance sokotali lelo population na biso 80% c'est la jeunesse
mokambi ya initiative sans jeune pas d'espoir atali siete na mikolomizali koya mabongisi maye makani bongo kokene na bingumba ya RDC kokutana na bilenge baye bakokaki kokoma na Kinshasa te pona kopesa na bango mpe lokola mayele na makamu maye basara kibokeseni Natalie Sekaburo simurabie pona VOA Afrique Kinshasa.
Merci mingi Natalie Sekaburo. Na nina kanabiso na Bozindo, Marius Munga, Koyamba, Mupanzi Sango, Jean Dumbasi, pona kolobela, Mosolo, Mbula Matera, Ikolo, Kongo, Demokratike, Bandiko, Pesa, na Baye, Bazali, na Mampango, Isika, Libongo, Liamunene, Kati, na Maine, Bozindo, Isengili, Kotunga, Matulanda.
Na sima yako pose premier pierre, oe salamaki na janvier, février, moi silence et kotaki, moi inquiétude et kotaki. Mais yambala oyo moi lumière et bani koya muke 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 surtout na moi ba doute s'installa ki yo pa ya population alors to mona ki nanu ba tu ya affaire foncière ba ta affaire foncière bango ba ba sala ki ba étude na bango pona ko ko identifier pe ko lister ba tu nyon surtout oyo bazana mapangu na ngambo wana kuna donc ba ba privé ba congolais privé ba sala ki identification nanu et ensuite ba benga ki bango pona koyebisa bango voilà bo préparer moto na titre na ye un titre oyebi ezali et certificat d'enregistrement ou bien soit contrat de location le reste ezaka ka papier volant osombi mwa lupangu et chef coutumier a pêché au moins papier, et j'en a valeur mon côté. Alors, bande qu'on a dit, ça, bah, c'est préparé qui, bah, moussou, bah, j'en a bah, titre, n'a bah, ou, bah, moussou, bah, l'ouga qui, bah, titre, bah, y'a qu'on recensé, bah, ou, 70. Et 70, tu en as, bah, on est maintenant, bah, zo, zo, mbongo.
Bazali kuzwa mbongo tuibi ke mingi mingi na makambo itali kuzwa mabele ya batu boye mwa nungu nungu ezalaka mwa bozangi boyokani ezalaka eske batu oyo bapesa ki bapesa ki bazalaki na volonté ya kopesa mabele na bango po ete por oyo etongama ou bien mwa nungu nungu pe ezalaki
bon wana d'un côté na likamango fo yeba ya des ayants droit coutumier oyo bazana mabele o ezali libre ezali lotite. Mais si ko yo affaire foncière ye mingi mingi a keko solo la pona indemnisation pour cause d'utilité publique batu oyo basombaki bazana ba titre na bango valable. Affaire foncière approcha ki bango ndenge na lobaki a recensé bango a listé bango a yebisi bango y aura un moment to ko beng sabino mutu na mutu aya na titre na ye oye to ozong fil biso titre et puis biso na yo to se mettre d'accord na valeur ya mbongo to kozongi cela yo donc nyo fo que salama ki na consensus na dialogue na boyokani donc au moment je vous parle les 70 personnes oyo bazala ki na ba parcelle loti ba mususu ba tongaki ba mususu ba komisa ki ango ba dépôt ba depo ya ba carburant na ba marchandise et outa kananga mwana ya soyo chez les angolais je pense que zola nanga très bien donc mwanda kumoka muke na mwa depo mwanda kumoka muke donc ezala ki net ba maison moko d'affaires alors ba twana nyos lokola bazali pembeni ya mai na banana yachi bazala nzinga nzinga wana oyo ba monene na ba titre na minute bazozwa mbongo.
Est-ce que au yebi à peu près mbongo boni bato bazali kozwa moyenne
Bon, Ndeko Marius Nabo de Terba Zolanda. Oyebigaka Mwanda ezali au milieu de deux bases militaires. Alors si le plan sécuritaire batwana bazolo baté, makamwezo sa mana discrétion. Mais mbongo bazozoa, nous pouvons, selon Banouunou, c'est entre 6 000 à 15 000 à $20 000, ça dépend, il y a chaque dossier na superficie, il y a parcelle na yo loti. Mais bazo linga ko lobate. Donc bazo ke na FBN bank azimbong na ye en cachette azinzela akeyi pour des raisons sécuritaires bazo lobate. Mais si tango nion surtout. Mais nous ezate satisfaction ezali. Ce que nous ezalaki balinga ko ya ko mona biso na radio communautaire de Mwanda pour ba meke un peu ko sala moi ba réclamation. Mais le kola bazo lobate. Donc il sait que baza confiant que mbongo ba pesi bango et koki na maboko na bango.
Est-ce que bat oyo bazali ko zo ba mbongo wana ezali na isika oyo ba proposer bango ba koki ko somba ou bien pour l'instant bazaka ko bunda pa ba ko somba ba sombi.
Bon mbongo ba pesi bango ba filani. Donc au petit titre non de propriété to filani. Biso to pesi yo mbongo yo tike ne biso tike ya propriété. Donc place wana ezali sosu ya yote. Alors maintenant mbongo bango bazwi et ma belle filité na Congo, ma belle za ebelawa na bantian fumu na ba mwanda village na ba kito na ba bisike belé dans la périphérie. Oke osomba lupango non kuna otongi ndako mosusu. Na en tout cas ba pesi bango ma belle te. Mais entre temps oyebi na tiki wana toza na base militaire ya banana. Ba soldat baza kuna ebele. Baza kuna ebele. Bon, l'État ne peut pas indemniser l'État. Alors, d'akouana nyon soutou eza kuna bako rase. Mais je pense que le gouvernement et azozwa ba disposition pour a délocaliser bango. Parce que l'État kouko indemniser te l'État. Voilà un peu ce qui se passe. Donc, processus ezo sala mamalamu, ministre Ayaki depuis avant-hier, Sakombi Molendo Aimé, n'a pas membre né à cabinet, Bazaliawa, lui-même est là, il veille au grain, n'est autre en français. Azotala, pour quand même tâche d'où il mogote et zalate par rapport à cette opération. Ayaki n'a mbongo et belé, ayena $3 millions américains. Mbongo et belé.
Alors, tu dis, ministre, aouti kousakola été cérémonie moussouse kousalema au Mokoloma le 1er juillet, ou yokozala pona koutia pena misala. Poma solo ya misala o ya port ya au profond ya banana et kusalema na o rappeler bazaza ko landa biso ke port wana misala inauguration na wesalema ki na mois janvier ou tikolika na mukonjo ya ekolo eta kongo ezali na 34% na ya ba part na port wana sikoyo bafandi ya mboka Mwanda bazali kozo yango ndenge ni bazali kozela e banda nokinoki bazali komona yango est-ce que nyonso ezali en place pour que misala mieni banda.
Bon, jusqu'à présent, on a na moni, to moni na na jè mon côté. To moni tracteur te, to moni te, ba ouvrier mon côté. To moni na no mouvement ya ba jè te. Mais préalable, zala ki terrain na no. Terrain o oyo esengel e abrité, e port en eau profonde, e zala libéré totalement. Encombrement ezali soutenu parce que ba nivelé ze kokota et ba câble kokota ba préalable eza ebelé mais je sais que na sima ya processus oyo je ne pense pas que mutu akobuka ndako na ye moko on vous a donné l'argent tant que toke koki ozika ka valise na yo ba sani na yo bimi okeyi mais ce sont des tracteurs mutu kokota po ba nivelé terrain yon surtout. Et misalande ko banda population azozela c'est l'espoir de toute une nation yo yebika ka likambo chômage na mboka na biso Congo surtout bana oyo ba yekoli misala maboko bazozela pour vike lobby por wana bazwa misala et por wana pe et apporter quelque chose na économie ya République démocratique du Congo.
Merci Mingyen Deko Jean Ndombasi nazali ko rappeler na bande ko nosu bazali ko landa biso ko zali bongo directeur ya radio communautaire ya Mwanda ozala ki en direct na biso uto Mwanda pona ko lobela indemnisation ya batu ba pesi mabele na bango pona botongi ya port en eau profonde ya banana totondi botongi lokola undi maiko eno la mitunda na biso.
Merci beaucoup ngape na tondi bino.
Matondo mingi na Marius Munga yambaki Jean Ndombasi azali mupandi sango na banana pona kolobelali bongo kati na mai na bozindo to pesi matondo mingi na Zainaba Abderrahman na Fatuma Kalala Alimasi basunga kibiso na nzela ya matini na sango ya mokili ya lelo tokuta na lisusu na ba réseaux sociaux na biso Viva Lingala Facebook Twitter na site internet na biso tokuta na lobby na 17h et lobby na 18h et 20h30 pour la sango ya mokili ya lelo et zalaki wabino et di sango.